بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada sesi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fitnah, dan terkhusus beberapa gambaran-gambaran fitnah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sedikit mengingat apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu firman Allah Azza wa Jal, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Dan hindarilah, menjauhlah dari fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim secara khusus. Terdapat pada ayat tersebut perintah agar kita berhati-hati dari berbagai fitnah, di mana terkadang suatu fitnah akan menimpa banyak pihak, baik yang berbuat zalim atau bahkan yang juga atau yang tidak berbuat zalim, manakala mereka tidak melakukan kewajiban ingkarul mungkar. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, fitnah apapun kita harus berusaha untuk menjauhinya, berhati-hati darinya. Karena itu di sini kita akan sebutkan beberapa gambaran fitnah sebagaimana yang telah tersebut di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bahkan beberapa ayat Al-Qur'an Al-Karim. Di antara fitnah yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah fitnatul mal. Yang pertama adalah fitnatu al-mal, ujian, cobaan dengan harta benda. Harta benda, kekayaan, kecukupan dalam hal ini menjadi suatu ujian bagi tiap-tiap orang. Dan ujian ini ujian yang cukup berbahaya, karena ternyata justru tidak sedikit dari manusia yang tidak lulus dalam ujian ini. Saat diuji dengan kefakiran, lulus. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, justru tidak lulus. Nabi SAW telah mengatakan bahwa harta benda adalah ujian bagi umat ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lain, dari sahabat Ka'ab bin Iyadh radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi SAW bersabda, inna li kulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya bagi tiap-tiap umat ada ujiannya, dan ujian bagi umatku adalah harta benda. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Coba kita perhatikan sabda Nabi ini. Beliau katakan bahwa tiap-tiap umat ada ujiannya, dan ternyata ujian bagi umat ini adalah harta benda. Artinya bahwa kalau begitu, ujian berat di umat ini yang karenanya banyak orang yang akan tergelincir adalah ujian harta benda. Dan ternyata memang seperti yang disabdakan Rasulullah, dan tentu beliau As-Sadiqul Masduq menyampaikan hakikat berita dari Allah Azza wa Jal. Dan kenyataan kita melihat bahwa memang banyak sekali orang-orang yang tergelincir dalam ujian atau cobaan dengan harta benda. Persaingan-persaingan dalam memperoleh harta benda membuat orang buta. Seseorang mencari harta benda terkadang tidak lagi memperhatikan halal dan haram. Ambisi kepada harta benda membuat buta. Sekian banyak kejahatan-kejahatan dilakukan, kezaliman dilakukan terhadap berbagai pihak disebabkan karena ujian dengan harta benda ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, bahkan terkadang antara saudara sekandung atau bahkan antara anak dengan orang tuanya, hubungan mereka menjadi hancur disebabkan karena harta benda. Aturan agama tidak lagi diperhatikan. Nah, ini semua nyata. Artinya mereka yang sampai seperti itu adalah orang-orang yang tidak bisa menghindarkan dirinya dari fitnah harta benda. Dengan kata lain, mereka tidak lulus dengan ujian ini. Dan ternyata Nabi SAW sudah sangat mengkhawatirkan kondisi yang seperti ini melalui hadis beliau, mal faqr akhsha alaikum, bukan kefakiran yang saya khawatirkan terhadap kalian, walakin an akhsha an yuftaha alaikum ad-dunya, tapi justru saya khawatir kalau dunia ini dibuka untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu dengan terbukanya pintu-pintu duniawi ini, kalian berlomba-lomba sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba dalam urusan dunia. Fa'ahlakatkum kama ahlakathum, sehingga dunia menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan umat-umat terdahulu. Nah, ternyata ujian dengan harta benda sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Karenanya ikhwani fillah rahimakumullah, seorang muslim harus berusaha menyelamatkan dirinya dari ujian harta benda ini. Allah Azza wa Jal mengatakan, menyadarkan kita, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian, bisyarri wal khairi fitnah, dengan kebaikan al khair dengan syar keburukan, fitnatan sebagai cobaan bagi kalian, ujian. Al khair kebaikan diantaranya adalah harta benda. Nah, maka sadarilah. Karenanya seorang muslim ketika mendapatkan harta benda dari Allah Azza wa Jal harus bersikap dengan benar. Dari mana dia peroleh? Harus dengan cara yang halal. Kemana dia salurkan kepada jalan-jalan yang baik. Ketika terjadi sesuatu di harta benda itu, bersabar. Ketika ada kewajiban pada harta benda itu, tunaikan. Baik zakat maupun nafkah atau hal-hal yang lain dari beberapa tuntunan agama. Nah, seorang muslim harus bisa menyikapi harta benda ini dengan sikap zuhud dan qanaah. Zuhud dan qanaah. Qanaah merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapapun yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, merasa cukup dengannya. Dan itulah sesungguhnya kekayaannya hakiki. Bukan kekayaan itu dengan banyaknya harta benda. Uangnya berapa nominalnya, bukan. Kata Nabi SAW, innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang hakiki itu adalah jiwa yang merasa cukup. Sekalipun nominal uangnya sedikit, perkakas rumahnya apa adanya, tapi ketika dia merasa cukup dengan semuanya itu, inilah hakikatnya orang yang kaya. Innamal ghina ghinan nafs. Sebaliknya, ketika seseorang rakus dengan harta bendanya, berapapun yang dia punyai, dia enggak akan pernah merasa cukup. Dan dia dalam pandangan agama kita bukan orang yang kaya. Kefakirannya terus ada di antara dua matanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi juga mengingatkan kepada kita agar kita bersikap dengan baik dan benar dalam hal ini. Kata beliau alaihi salatu wassalam, Man kanatid dunya hammahu. Siapa yang dunia itu menjadi keinginan kuatnya? Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah jadikan kefakirannya ada di antara kedua matanya. Sehingga selalu dalam kondisi tidak pernah puas. Pengin lagi, fakir walaupun banyak harta. Rakus, tamak, ambisi dengan dunia. Kemudian kata Nabi SAW, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Padahal dia tidak akan dapat dari harta duniawi kecuali yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rakusnya terhadap harta benda tidak membuat dia menambah jatahnya dari Allah. Ambisinya kepada dunia tidak membuat dia semakin kaya. Tetap saja yang dia peroleh tidak melebihi dari apa yang Allah tuliskan, Allah takdirkan. Nah, sementara dia hina di hadapan dunia. Sebaliknya kata Nabi SAW, وَمَنْ كَانَتِ الْأَخِرَةُ هَمَّهُ. Tapi siapa yang akhirat itu menjadi keinginan besarnya, جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ. Allah jadikan dunia, Allah jadikan rasa cukup di dalam kalbunya. Sehingga dia sedikit harta atau banyak harta atau di antara keduanya selalu merasa cukup. Enggak pernah tamak dan ambisi kepada harta benda dunia. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Dan bahkan dunia yang akan datang kepadanya dalam kondisi dunia itu yang rendah di hadapan dia. Jadi bukan dia yang mengejar harta, tapi harta duniawi yang mengejar dia. Dalam kondisi dia punya izzah, mulia, terjaga kehormatannya, dunia yang ibaratnya merengek-rengek ingin memberi dia. Nah, ini hakikat masalah ini dalam pandangan ajaran agama kita, dan memang seperti itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini hadis yang sangat penting bagi kita agar kita betul-betul bersikap dengan sikap yang benar terhadap ujian harta benda ini, agar kita tidak menjadi seperti Qarun, agar kita tidak menjadi seperti Fir'aun, Namrud dan lain, tapi kita betul-betul menerima pemberian Allah Azza wa Jal, mencontoh para nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, fitnah yang kedua gambarannya adalah kefakiran. Sebagaimana tersebut pada ayat yang tadi kita baca, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan. Nah, di antara syar adalah kefakiran. Kalau begitu, kefakiran juga merupakan suatu ujian. Nah, bagaimana seseorang bisa menyelamatkan dirinya dalam ujian kefakiran ini? Caranya adalah dengan bersabar dengan pemberian Allah Azza wa Jal, terhadap pemberian Allah Azza wa Jal. Apa yang Allah berikan, terima dengan rasa syukur, zuhud, qanaah, sabar. Bersikap zuhud, qanaah, merasa cukup, dan sabar. Apa makna sabar? Menahan diri dari yang dimurkai Allah. Tidak mengucap kecuali ucapan yang baik. Tidak berbuat kecuali perbuatan yang baik. Dan tidak ada di dalam dirinya buruk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan husnudzan, baik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Kalau orang punya sifat-sifat tadi, ujian dengan kemiskinan terasa ringan. Dan memang demikian, karena seperti yang Nabi katakan pada hadis yang lalu, ujian dengan kekayaan lebih berat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, walaupun mungkin seseorang merasa tercukupi dengan kekayaan itu, tapi nyatanya banyak yang terjatuh. Beda halnya dengan yang miskin dan diuji dengan kefakiran. Walaupun kita tidak memungkiri di sana pun banyak yang jatuh dalam ujian kefakiran ini, sehingga dia mencuri, sehingga dia menipu, sehingga dia mencari dengan cara yang haram, sehingga dia tidak bersabar dengan pemberian Allah Azza wa Jal, atau buruk sangka kepada Allah Azza wa Jal dan lain-lain. Ini yang tidak bersabar dalam ujian ini. Namun banyak orang-orang yang sabar dengan kondisi fakir tersebut. Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merasakan hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami masa-masa bahkan tidak makan kecuali kurma, tidak minum kecuali air putih dalam 2 bulan, hanya diselingi beberapa saat dengan susu yang dihadiahkan kepada beliau dari orang-orang Ansar. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga merasakan, dan banyak pihak merasakan kefakiran, tapi mereka bersabar. Ikhwan fiddin rahimakumullah, jadi kunci untuk selamat daripada ujian kefakiran ini adalah zuhud, qanaah, dan sabar. Zuhud seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah di dunia, Allah akan mencintai kamu. Zuhudlah dengan apa yang di tangan manusia, tidak minta-minta kepada mereka, tidak mengharap pemberian mereka. Yuhibbukan nas, niscaya orang-orang pun akan cinta kepadamu. Kemudian berikutnya, di antara gambaran fitnah adalah fitnatu asyaraf, ujian dengan kedudukan atau mungkin zaman sekarang pangkat, ya, ketokohan dan yang semakna dengan itu. Ini juga ujian berat. Banyak orang yang ambisinya adalah kepada kedudukan, ketokohan. Mungkin dia bersabar dengan kefakiran. Mungkin dia tidak gila harta, tapi dia gila kehormatan, kata orang. Pengin disanjung, pengin dipuji, pengin diangkat, pengin dijadikan pemimpin. Kalau dia tersisihkan sedikit saja dalam hal ini, maka kemarahannya akan timbul, bahkan mungkin kejahatannya pun akan muncul. Nabi SAW telah mengingatkan kita tentang fitnah ini dalam hadis beliau yang diriwayatkan dari sahabat Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi ridinihi. Hadis riwayat Ahmad dan yang lain disahihkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi mengatakan, yang artinya tidaklah dua ekor serigala yang lapar lalu dilepaskan di sekawanan kambing lebih merusak terhadap kambing-kambing tersebut daripada merusaknya ambisi seseorang kepada harta dan kehormatan terhadap agamanya. Artinya, Nabi SAW di sini memberikan suatu gambaran perbandingan yang dengannya kita insya Allah akan memahami dengan jelas. Beliau katakan bahwa dua ekor serigala yang lapar, ya, serigala lapar, dua, kemudian dilepaskan di sekawanan kambing. Apa yang akan terjadi? Kalau seandainya satu serigala saja, dia akan merusak kambing itu. Serigala di antara tabiatnya atau perilakunya terhadap sekawanan kambing bukan hanya memakan sesuai dengan kebutuhan. Dia tidak seperti misalnya singa, ngambil satu, kemudian dia makan, yang lain pergi, silakan. Tapi dia akan menggigit kesana kemari. Yang dia makan mungkin satu saja nggak habis, tapi yang mati sekian banyak. Nah, seandainya satu ekor serigala sudah sekian banyak menjadi korban, bagaimana dengan dua ekor serigala? Bagaimana lagi dengan kondisi serigala itu yang sedang lapar? Nah, tentu kambing itu bisa habis-habisan. Mungkin mati semua atau hampir mati semua. Walaupun yang dimakan hanya berapa. Nah, rusak. Sangat merusak. Merugikan. Kata Nabi SAW, ini masih belum seberapa. Bila dibanding merusaknya ambisi kepada harta dan ambisi kepada kedudukan terhadap agama seseorang. Ambisi kepada harta dan ambisi kepada kedudukan akan merusak agama seorang muslim lebih daripada merusaknya dua ekor serigala tadi terhadap kambing-kambing itu. Sekali lagi, bahwa ambisi seorang muslim kepada harta benda dan kedudukan lebih merusak agama daripada merusaknya serigala terhadap kambing-kambing itu. Nah, kalau begitu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Nah, memang ini sangat berbahaya. Jadi yang pertama tadi, ambisi kepada harta, ini sudah tadi kita sebutkan di awal. Sekarang ambisi kepada apa? Kepada kedudukan. Nah, ini juga menjadi persaingan. Dan persaingan dalam bab ini betul-betul juga membuat buta. Kita tentu tahu di negeri seperti negeri kita ini, di mana suatu kedudukan menjadi rebutan, ya, siap mempertaruhkan apa yang dia miliki. Harta benda saja rela dia korbankan demi kedudukan. Ya, kalau tadi kita sebutkan sebagian orang ambisinya kepada harta benda, sekarang ada orang yang rela mengorbankan harta bendanya demi kedudukan. Dia pun tidak peduli mungkin bagaimana kerugian yang akan dia dapatkan. Pengikutnya mungkin ada yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Ada pula pengikut-pengikutnya yang rela, bahkan rela mati demi kedudukannya dan seterusnya. Enggak peduli dengan semuanya itu. Yang penting dia mencapai suatu kedudukan yang dia cari. Ini ambisi kepada kedudukan betul-betul menggelapkan. Tidak peduli dengan halal dan haram. Tidak peduli dengan hukum-hukum agama. Semuanya demi kedudukan. Nas'alullah salamah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Bagaimana seseorang bisa selamat dari fitnah ini? Bagaimana dia bisa menghindarkan dirinya dari fitnah kedudukan ini? Tentu Islam telah memberikan beberapa tuntunan agar selamat daripada fitnah asy-syaraf. Di antara bimbingan Islam kepada umatnya agar mereka mengetahui dan memahami, meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla justru tidak akan memberikan kedudukan bagi orang yang ambisi kedudukan di dunia. Surga bukan untuk para pencari kedudukan duniawi. Nah, ini salah satu obat. Seorang muslim harus tahu ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat, naj'aluha, kami menjadikannya. Untuk siapa akhirat itu? Lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, cari kedudukan di muka bumi. Wala fasada, juga tidak mencari kerusakan. Wala akibatul lil muttaqin, dan akhir kebaikan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam ayat-ayat yang lain bagaimana para pencari kedudukan. Ada yang mencari kedudukan, ya, seperti Firaun, Namrud, hancur semuanya. Mencari kedudukan dan harta, Qarun, hancur. Dan lain-lain, umat dulu maupun sekarang. Yakni umat sebelum umat Nabi Muhammad maupun umat di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Para pencari kedudukan justru tidak dapat kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, mau pilih mana sekarang? Mau pilih kedudukan di sisi Allah dan di akhirat kelak, atau pilih di dunia saja? Nah, seorang muslim tentu akan memilih kedudukan di akhirat. Apa artinya kedudukan di dunia? Seandainya seseorang punya pengikut sejagat raya, kalau dia mati, bisa menyelamatkan dia dari kematian? Bisa ya tarik menarik ya dengan malakul maut, malaikat pencabut nyawa, agar dia tidak mati dan hidup selama-lamanya? Enggak ada yang bisa menyelamatkan dia. Pengikut yang sebanyak itu, ya, ketika Allah Azza wa Jal menakdirkan dia untuk sakit, ada yang bisa menyembuhkan? Tidak ada. Ketika Allah Azza wa Jal menginginkan dia habis harta bendanya, ada yang bisa juga memberinya? Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan bisa. Lihatlah Qarun. Nah, lalu apa artinya pengikut yang banyak, kedudukan yang tinggi? Kalau ternyata itu hanya ibarat fata morgana, karena itu seperti kepalsuan, ya, seperti kepalsuan. Karena dia hidup di dunia tidak selama-lamanya, sementara saja. Saat mati tidak ada yang dibawa. Datang kepada Allah Azza wa Jal sendirian. Lalu apa manfaatnya? Maka dari itu, bagi seorang muslim, ketika dia menyadari hakikat ini, insyaallah dirinya akan terobati. Sehingga dia tidak akan ambisi terhadap suatu kedudukan. Dan juga obat lain yang melengkapinya, dia pun harus meyakini justru orang yang tawadhu' itulah yang akan ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Justru orang yang tawadhu' adalah orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu' lillah karena Allah Azza wa Jal, rafa'ahullah, justru Allah akan mengangkat dia. Orang yang tawadhu' itu justru yang diangkat oleh Allah. Tawadhu' lawan daripada meninggikan diri atau sombong, mencari kedudukan, merendahkan orang lain. Ya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, jadi fitnatu al-hirs ala asy-syaraf, ujian dengan kedudukan, ini ujian yang berat, ya, dan obatnya adalah dengan tawadhu. Tapi jujurlah dalam tawadhu, karena tawadhu bukan hanya dengan ucapan. Mungkin saja orang dengan keindahan kata-katanya mengungkapkan ungkapan tawadhu melalui lisannya, tapi ternyata yang tersimpan di dalam kalbunya adalah kesombongan. Bukan itu yang dimaksud dengan tawadhu, tapi tawadhu betul-betul lillah karena Allah, Allah yang Maha Tahu. Betul-betul dirinya merendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menutup pintu-pintu untuk mencari kedudukan ini. Bukankah dulu pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan mengungkapkan keinginan untuk dijadikan salah satu pegawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, "Ya Abdurrahman, la tasal al-imarah." Wahai Abdurrahman, kamu tidak usah minta-minta kepemimpinan. Innaka in u'titaha an mas'alatin, ya, wukilta ilaiha. Kalau kamu sampai dapat suatu kepemimpinan karena kamu minta-minta, kamu tidak akan dibantu oleh Allah. Wa in u'titaha, dan apabila kamu diberi, an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, Tapi kalau kamu diberi tanpa kamu minta-minta, maka kamu akan dibantu oleh Allah. Ya. Demikian kata Nabi sebagai bimbingan agar umatnya tidak jatuh di dalam apa? Sikap-sikap ambisi kepada kedudukan. Karena ini sangat berbahaya. Pernah juga di saat yang lain Nabi katakan kepada sebagian sahabat, mengingatkan mereka atau mengajari mereka, inna la nu'ti hadzal amr man talabahu aw harisa alaih. Kami tidak akan menyerahkan kepemimpinan ini kepada orang yang mencari-carinya atau yang ambisi kepadanya. Ya. Itu bimbingan-bimbingan Nabi dalam rangka pencegahan dari datangnya ujian-ujian ini kepada seseorang. Nah, maka seorang muslim ya harus berusaha untuk menghindar. Lain halnya kalau tiba-tiba dipasrahkan kepada dia suatu kepemimpinan, maka ketika dia bukan karena ambisi, maka insyaallah Allah akan membantunya. Dulu para sahabat, mulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mana ada dari mereka yang ambisi? Tapi ketika mereka dipasrahi, diamanahi oleh umat, maka mau gak mau mereka akan bertanggung jawab. Dan kita juga mengetahui sungguhnya di dunia kita ini efek daripada keduanya. Orang yang dapat suatu kedudukan karena diamanahi, dia bukan orang yang ambisi. Dengan orang yang diberi kedudukan karena dia memintanya dan ambisi kepadanya. Masing-masing akan punya efek yang berbeda dalam perjalanannya. Ya, biasanya kalau orang yang ambisi, dia punya mau, punya maksud di balik itu. Tapi kalau orang yang diamanahi dan dia bukan ambisi, maka insya Allah dia akan memandang kedudukan ini sebagai amanah dan tugas yang harus dia emban sebaik-baiknya. Tidak akan memanfaatkannya untuk kepentingannya atau kepentingan kelompoknya. Ya, wallahu a'lam. Kemudian ujian berikutnya, fitnah berikutnya yang digambarkan dalam hadis Nabi SAW adalah fitnatun nisa. Ujian dengan godaan-godaan kaum wanita. Wanita bagi kaum lelaki merupakan ujian. Dan nampaknya juga sebaliknya. Namun lebih khusus di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa kaum laki-laki mendapat ujian berat dengan atau oleh kaum wanita. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah ku tinggalkan suatu ujian yang lebih berbahaya dan memadharati daripada ujian wanita terhadap kaum laki-laki. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ujian ini juga nyata. Betapa banyak lelaki yang tergoda oleh wanita lalu berbuat maksiat. Ini sesuatu yang sudah diketahui bersama. Dari laki-laki yang remaja sampai yang tua, ada saja yang karena wanita akhirnya tergelincir dalam pelanggaran agama. Yang itu berzina, yang itu bersaing dan mencelakakan yang lain. Ada pula yang menipu demi wanita. Ada pula bahkan yang merubah agamanya karena wanita. Dan fenomena ini sangat nyata. Betapa banyak pelanggaran-pelanggaran agama yang disebabkan karena wanita. Bahkan seorang muslim dalam kehidupan rumah tangganya dengan istrinya yang sah juga terkadang teruji dengan istrinya sendiri. Dan Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan, ya, Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan dalam ayat Al-Quran tentang hal ini, tentang kaum wanita, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin dan seterusnya. Ikhwan fill din rahimakumullah, sehingga terkadang seorang suami menuruti kemauan istrinya walaupun mengorbankan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sering terjadi. Karena menuruti kemauan istri, dia justru yang diatur oleh istri. Akhirnya apa saja yang dia minta dituruti walaupun bertentangan dengan ajaran agama. Ini adalah bagian daripada fitnah yang dengannya seseorang tergelincir dalam ujian ini. Fitnatun nisa. Ya. Karenanya ikhwan fiddin rahimakumullah, di sini agama kita memberikan tuntunan-tuntunan agar terhindar daripada fitnah kaum wanita. Islam mensyariatkan bagi wanita sendiri harus berpakaian pakaian yang menutupi aurat supaya tidak menggoda kaum laki-laki. Tidak boleh membuka auratnya. Islam memberikan tuntunan agar kaum wanita tidak mengangkat suaranya di hadapan kaum lelaki, apalagi yang ada penyakit dalam kalbu lelaki tersebut. Islam memberikan tuntunan agar kaum wanita tidak keluar sendiri ketika safar, harus ditemani. Islam memberikan tuntunan kepada kaum wanita agar tidak sembarangan keluar rumah, sekalipun bukan safar, kecuali karena ada kebutuhan, dan lalu diizinkan oleh suaminya atau walinya. Islam memberikan tuntunan agar kaum wanita tidak menampakkan perhiasannya. Islam memberikan tuntunan kepada kaum wanita agar tidak membunyikan suara gelangnya. Dan bahkan dalam sholat berjamaah pun wanita tidak diwajibkan untuk sholat di masjid sebagaimana kaum lelaki. Nah, ini semua ikhwan fillah rahimakumullah bagian daripada tuntunan agama dalam rangka pencegahan terhadap fitnah kaum wanita. Di sisi yang lain, kaum lelaki dilarang memandang wanita yang bukan mahram. Seandainya pun suatu saat melihat, maka segera untuk memalingkan pandangannya. Dilarang kaum laki-laki berduaan dengan kaum wanita. Nabi katakan tidaklah mereka berdua kecuali ketiganya adalah syaitan, yakni wanita yang bukan mahram. Dan dilarang tentu yang lebih daripada itu. Ya, kalau hanya memandang dilarang, maka bagaimana dengan yang selebihnya? Nah, batasan-batasan hukum syariat tadi, ketika betul-betul diikuti, maka insyaallah seorang lelaki akan aman dari godaan wanita. Tapi ketika ini dilanggar, tidak ditaati, maka terjadi seperti yang terjadi. Mereka berkomunikasi secara bebas. Bahkan mereka berdua-duaan secara bebas. Wahalumma jarra dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fi din rahimakumullah, juga di antara upaya Islam tentunya dalam menghindarkan diri dari ujian oleh kaum wanita, maka disyariatkan menikah dengan berbagai tujuannya. Menikah merupakan salah satu solusi untuk menghindarkan diri daripada fitnah ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu lebih menundukkan pandangan kalian. Wa ahsan lil farj, dan lebih menjaga kemaluan kalian. Wa man lam yastati' fa alayhi bis saum, dan siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, puasa itu baginya menjadi wija yang akan mengurangi syahwatnya, yang akan membuat semakin reda godaannya terhadap kaum wanita. Nah, ini upaya-upaya untuk menyelamatkan daripada godaan-godaan tersebut. Ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, berikutnya di antara gambaran fitnah yang Nabi sebutkan adalah fitnatu al-qatl wal hurub bainal muslimin. Fitnah dalam bentuk pembunuhan-pembunuhan dan peperangan di antara muslimin. Nah, ini juga bagian daripada fitnah. Dan ini juga termasuk fitnah yang besar. Dan di akhir zaman akan semakin banyak. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, yataqarabu az-zamanu wa yanqusul 'amalu wa yulqa ash-shuhhu wa tadhharu al-fitan wa yakthuru al-haraj. Zaman akan yataqarab, semakin berdekatan. Amal semakin berkurang. Sifat pelit akan ada di tengah-tengah umat. Wa tadhharu al-fitan, fitnah-fitnah akan semakin muncul. Wa yakthuru al-harj, dan al-harj semakin banyak. Nabi ditanya, ayyuma huwa, harj itu apa ya Rasulullah? Qala al-qatl, al-qatl, pembunuhan, pembunuhan. Nabi juga bersabda dalam hadis, walladhi nafsi biyadih la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yadil qatil fi ayyi shay'in qatal wa la yadril maqtul 'ala ayyi shay'in qutil. Abu Hurairah juga meriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, yang artinya, demi yang jiwaku ada di tangannya, benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman di mana si pembunuh tidak mengetahui karena apa dia membunuh, dan yang terbunuh pun tidak mengetahui kenapa dia dibunuh. Subhanallah. Terbukti apa yang disabdakan Rasulullah pada zaman kita. Dan mungkin sebelumnya juga terjadi hal seperti itu. Namun di zaman sekarang nyata sekali. Orang membunuh gak tahu masalah. Hanya karena disuruh. Apa urusannya? Gak urusan. Pembunuh bayaran. Yang dibunuh pun kadang gak ngerti, kenapa kamu bunuh saya, kenapa? Gak ada urusan juga dengan dia. Tahu-tahu, ya, dia dibunuh. Na'udzubillah, sudah sedemikian rupa. Dan sudah terlampau banyak angka pembunuhan. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dan juga tersebut dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang panjang, beliau menganjurkan, ya, bagaimana sikap seorang muslim ketika menghadapi hal-hal seperti itu. Nabi SAW mengisyaratkan agar kita banyak ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Kata beliau, al-ibadatu fil harj kahijratin ilayya. Beribadah di masa-masa banyak terjadinya pembunuhan kahijratin ilayya, seperti berhijrah kepadaku. Nah, ini wallahu alam adalah isyarat agar kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tentunya juga diperbolehkan untuk membela diri ketika ada seorang penjahat ingin membunuhnya. Boleh membela diri. Bahkan bagus dari sisi bahwa kalau dia sampai terbunuh, dia mati syahid. Dan bila terjadi pula si pembunuh justru dia yang mati dan si muslim selamat dalam rangka membela diri, ya, si pembunuh masuk neraka, dia selamat. Ya, ini artinya bahwa bab membela diri tetap diperbolehkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, namun yang lebih mengerikan adalah ketika fitnah al-qatl ini terjadi di antara muslimin, perang di antara kelompok muslimin. Ini yang lebih berbahaya. Nah, karenanya Nabi SAW pernah menganjurkan kalau sudah terjadi seperti itu, ya'midu ila sayfihi fayadukku ala haddihi bihajar. Hendaknya dia patahkan atau dia tumpulkan begitu pedangnya pada bagian yang tajamnya itu. Thumma liyanju inistata'an najah. Kemudian dia berusaha untuk menyelamatkan kalau dia mampu. Artinya tidak usah ikut-ikut dalam peperangan di antara muslimin. Pergi menjauh. Seandainya pun dia pedang, punya pedang, ibaratnya patahkan pedangnya, ya, supaya dia tidak terseret untuk ikut. Ketika dia punya senjata, mungkin akan terpicu untuk ikut dalam fitnah. Maka kata Nabi, tumpulkan. Lalu cari jalan selamat. Ya. Karenanya dulu di zaman khilaf di antara para sahabat atau para tabi'in juga di masa itu, sebagian sahabat ya tidak ikut. Walaupun mereka yang ikut berperang, ulama menyebutkan karena ijtihad ya dari para sahabat Ali, Muawiyah, mereka ijtihad dan yang salah pun dapat pahala. Namun ada sebagian sahabat yang betul-betul lari menyelamatkan diri dan ini lebih selamat ya. Nah, kalau itu mereka para sahabat berijtihad, tapi kalau belakang-belakang ini siapa yang ijtihad? Biasanya peperangan di antara muslimin karena harta benda, karena urusan-urusan dunia. Nah, sangat buruk sekali. Maka tadi di antara upaya yang bisa dilakukan adalah menjauh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian fitnah berikutnya adalah fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi. Ujian dengan keluarga dan harta benda. Terkait dengan harta benda telah disebutkan dan terkait dengan keluarga Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Ujian bagi kalian. Bahkan istri seperti Nabi katakan, seperti Allah katakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Ya, ini pada surat At-Taghabun. Tadi ayat ke-15. Nah, jadi ternyata anak-anak juga menjadi ujian bagi orang tuanya. Bahkan istri menjadi ujian bagi suaminya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bagaimana ujian-ujian itu mempengaruhi agama seseorang, yaitu dengan melalaikan daripada zikrullah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta benda kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian daripada zikrullah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang melakukan hal itu, artinya terlenakan dari zikrullah disebabkan harta benda dan anak-anak keluarga, fa ulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang merugi. Nah, jadi peran istri kadang seperti itu, membuat lalai. Peran anak terkadang seperti itu, membuat lalai. Dan ini yang disebutkan, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Di antara anak-anak kalian dan istri kalian ada yang justru menjadi musuh bagi kalian, melalaikan kalian daripada zikrullah. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, fa dhahara bi hadza an al-insan yubtala bi malihi wa waladihi wa ahlihi wa bi jarihi al-mujawir lah. Jadi manusia terkadang diuji dengan harta benda, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan tetangga. Wa yuftatanu bidzalik fataratan yulhihi. Terkadang ujian itu dalam bentuk melalaikan dia. Al-istighal bihi amma yanfa'uhu fi akhiratihi. Tersibukkan dengannya sehingga tidak melakukan sesuatu yang manfaat bagi akhiratnya. Wa taratan tahmiluhu mahabbatuhu ala an yaf'ala li ajlihi ba'dha ma la yuhibbuhu Allah. Terkadang juga rasa cinta kepada mereka itu membuat melakukan sesuatu yang tidak dicintai Allah. Nyata, ya kan? Kita semua kadang terjatuh pada hal yang semacam itu. Demi anak, demi istri, melakukan sesuatu yang tidak dicintai Allah Azza wa Jalla. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa taratan yuqassir fi haqqihi al-wajib alaihi. Terkadang juga membuat orang tidak sempurna dalam melakukan kewajibannya kepada Allah. Suatu kewajiban yang mesti ditunaikan akhirnya tidak tertunaikan dengan baik. Karena apa? Karena istri dan anak. Wa taratan yadhlimuhu wa ya'ti ilaihi ma yakrahuhu min qawlin aw fi'lin. Terkadang mendzaliminya, terkadang melakukan sesuatu yang tidak dicintai Allah dengan suatu kata atau perbuatan dan seterusnya. Nah, ini gambaran ujian fitnah dengan keluarga, anak-anak, ya bahkan tetangga. Ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang mesti dilakukan? Ya, tentunya untuk menghindarkan dari fitnah tersebut, Allah sudah mengatakan la tulhikum, jangan sampai melalaikan kalian. Artinya kalau begitu kita harus senantiasa ingat ini pesan Allah, jangan kita terlalaikan. Jadi kita menyadari ini ujian, ya. Jangan kita kalah dengan itu. Kita harus mempertahankan ketaatan kita kepada Allah. Yang kita kalahkan adalah kepentingan anak, istri, tetangga, kita kalahkan. Menangkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan membuat kalian lalai. Juga upaya yang lain untuk menghindarkan darinya adalah banyak melakukan sholat, puasa dan sedekah serta amar ma'ruf dan nahi mungkar. Suatu saat Umar radhiyallahu an bertanya kepada Hudzaifah atau bertanya kepada para sahabat. Yang di situ ada Hudzaifah ibn Yaman, pemegang rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, ayyukum yahfadhu qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Siapa di antara kalian yang hafal sabda Rasul yang menjelaskan tentang fitnah? Qultu ana kama qultu ana. Hudzaifah mengatakan saya. Qultu, saya katakan, kata Hudzaifah, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Ujian seseorang dengan keluarganya, atau terujinya seseorang dengan keluarganya, oleh keluarganya, hartanya, anaknya, dan tetangganya. Tukaffiruhas salatu was-shaumu was-shadaqatu wal-amru wan-nahyu. Ini semua akan bisa terhapuskan atau tertutupi dengan seorang melakukan salat, dengan melakukan puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi ini adalah bagian daripada upaya-upaya keselamatan kita dari ujian-ujian itu. Salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Walaupun Umar kemudian mengatakan bukan ini yang saya maksud. Ya, jadi ini betul ini fitnah, tapi ini masih fitnah yang sifatnya khusus terkait dengan orang tertentu. Tapi yang saya mau tanyakan adalah terkait dengan fitnah besar yang tamuju kamaujil bahr, gelombangnya seperti gelombang lautan, akan menimpa sekian banyak umat. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Tapi pembahasan kita sekarang sedang terkait dengan ujian, yaitu dengan harta benda, anak-anak, keluarga dan tetangga. Baik, karena waktu sudah asar, insyaallah kita istirahat untuk melakukan salat asar. Nanti kita lanjutkan insyaallah ba'dal asr. Masih beberapa fitnah lagi yang akan kita sebutkan insyaallah. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.